cầu nhá. Xịt chướng mắt. Mörkelse var, sosyal medya, ümitlaşmıştı. En sak, hevdelekta nota farkı var, en sanitlatı var. Sessvetna bilja i mammet med fessumorgen i kvöld. Han hade det ikke alltaf visst, da vi säger mig. Stóra meiningu þá að við höfum hana mörg orð. Ég ætla að byrja á einföldu hlutum í kvöld. Allir hér inni þekkja það og það þekkja það flest öll mannsbörn á jörðinu. Að þeir segja við sig oftar en einu sinna dag ég vissi eða er þá konna af hverju ykkur ég sem ég vissi en vissi sagt ekki eins og sagti ef við ætlum að vera meðvituð það ástand sem á okkur tilfinningarlega, orkulega, það ástand sem í orkulíkamanum okkar, þeim sem við heldum, holdlega líkamanum. Þá verðum við að hlusta á þetta sem maður veit. Þá þýðir ekki að segja, já, ég vissi það að ég myndi veikist í dag, þegar maður orði veikur. Vegna þess að þú hafði hugbúð það að það væri eitthvað að, en það var jú bara hugbúð sem að þú hafði ekkert fyrir að taka mark á. Ef við ætlum að geta tekið okkur sjálf fyrir á alvarlegan hátt og skynjað okkur og viljum vita hvernig okkur líður yfir höfuð orkunum, hvernig tilfinningarnar okkar eru á veg staddar, hvernig að við orkubúskapurinn sem er svo fallegt orðið samtímanum hvernig orkubúskapurinn okkar er þá verðum við að byrja því að hlusta á þær raddir sem við fáum í huga svo ég ger þetta með fyrstilega leinda þessar raddir sem fyrstilega Við verðum að taka mark á tilfinningum okkur. Þegar við vitum það að við eigum að gera þetta en gerum það samt ekki. Vegna þess að þetta í raunum verið það eina sem við höfum til þess að meta okkur sjálf. Meira sér skipti það engu máli hvort að við komandi heiti niður eða heilari eða bara Jón Jónsson. Til þess að vita nákvæmlega eigin líðan þá verður að taka mark á þessum tilfinningum líðanina sem til okkar koma. Það getur vel verið að heilarin eða miðillinn geti sest niður eins og þeir segir með sínum leiðbeinendum og spurt á hvernig veðrið sé í dag og orkubúskapin í leiðin þeir fá eitthvað svör en þá komum við aftur að því sem ég hamar á alltaf Ég get sagt þér með einhverjum orðum það sem ég sé í orku mínu. En þessi orð eru mín hugsun vegna þess að ég er að lýsa því sem ég sé. Þú hefur allt aðra hugsun. Og þetta orð fyrir mér þýðir eitthvað allt annað fyrir þér. Þess vegna þegar kemur að okkur sjálfum þá er það okkar eigin tilfinning. Leiðbeinandi segir okkur ef að við erum í jarðis hvað honum finnst að fyrir að gera hverju sinni og að sjálfsögðu er ekki hjátt í því. En eins og ég tala við marga hér inni svona í eitthvað samtölum eins og sagt ég og ég tala við minn farmer þá get ég aðeins líst fyrir honum því sem að ég sé hjá honum og fyrir hann. En til þess að hann viti nákvæmlega hvar hann er staddur þá verður hann samt að nota sína tilfinningu til þess að segja sér hvernig það er eins og hann hugsa út frá þeim viðmiðum sem að hann hefur. Þess vegna legg ég svona mikla áherslu á þetta svona í upphafi er það að við þurfum að treyst okkur sjálfum fyrir sjálfum. Ef að við gerum það ekki þá erum við í raun og veru að byrja aðra að halda á fjörutinu okkar og rétt okkur það þegar okkur sál vantar það eða þegar þeim þóttum. Þetta snýstum það að hafa traust á sjálfum sér út frá þeirri forsendu að þú veist alltaf best hvernig þér líður. Það getur engum öðrum eða engin annar vita það betur en þú hvernig þér líður. Þetta snýst líka um það út á þeirri mynd að það er engin öðrum megin. Þess vegna hefur þú alveg jafn mikið við á hlutunum eins og ykkur annar. Og í raun og veru geta allir við erum sjálfum sér nógi um það sem að þeim snýst. Orkulega, tilfinningarlega. Fólk getur þurft að leita hjálpar til þess að fá heilin. Þess vegna heilin fyrir tilfinningar sínum. Í gegnum miðlum, í gegnum orð sem gefa einhverja skýringar. En það á ekki neitt þar að koma fram sem kemur viðkomandi óvart. Vegna þess að allt veistu þetta ef þú treystir. Þetta er ekki spurningin um að það sé bundið fyrir þráði hjá þér. Vegna þess að það er engin þráði. Þú ert inn í orkunni þinni. Til þess að vita hvernig þér líður þá þarftu engan þráð. Þú þarf bara að hlusta á það sem er allt í kringum. Hins vegar ef að þú alltaf að vita hvernig ég líður þá þarftu kannski þráð út og þinni orku til þess að komast í samband í mín orku. Ég er að þá eitthvað sem að segja þér hvernig ég líður. Það er alltaf nógi til þess að flytja frétti af öðrum en sjálfum. Ég er nú ekki svo sem að segja fólki það með mínum orðum að það eigi ekki að leita sér hjálpar eða því finnst það þurfa þér að sjálfsögðu ekki. Og ég heldur ekki að segja fólki það að þetta trausta sjálfum sér sé komið um leiðu að snýsja við og ákveður að það sé svo. Vegna þess að við þurfum alltaf að byggja á föstri klöpp ef við ætlum að láta standa til frambúðum. Við þurfum alltaf að byrja á nógum litlum höstinum. Því að ef við reisum bjargir á klöppinni þá er ekki víst að við höfum tíma til þess að húsa það þess að setjast á klöppina áður við reisum það. Og þá verður bjargir allt og við missum traustið á því sem við vorum að gera. En ef við byrjum á nógum litlum steini komum vel fyrir og pössum okkur á því að allt sem við byggjum á klöppin okkar sé vel gert. Ef við höfum lítið sjálfsálið þá skulum við bara hugsa okkur að það sem við gerum fyrir sjálf okkur eigi að vera eins vel gert eins og við gerum það fyrir ykkur annan út í dag. Við höfum að vanda okkur eins mikið eins og við værum að gera þetta fyrir eitthvað allt annan. Eða við höfum lítið sjálfsáðum. Það er ekki eftir aðtáverst við að hugsa þannig á meðan að byggja að byggja það. En ef þú gerir þetta traustan vel, þá ertu mjög fljótur að byggja upp það mikið að þú sérð að þú getur byggt því sjálfum. Og þegar þú byrjaður á því að fá sjálfstraust, þegar þú búin að fá grunninn, búin að fá sökkurinn að sjálfstraustinu, þá getur þú byggt að mjög sáttu. En samt ekki að fýta. Vegna þess að þá getur komið skemmti steinar inn í og þá sýnum svo mikið tilbaka aftur að því sem byggt hafið verið upp á mig. Það er gott að hafa þann eiginleika að geta gengið satt í. En maður verður alltaf að vita hvar maður stígur niður fætinum. Annars geta leggjum í Guðu og við kóngum. Eins og við segjum stundum það sem ég á heima, eitt skref í einu er ágætt. Takk fyrir. Þannig þurfum við að tenja okkur lífstíl. Við þurfum að geta tamið okkur það að lifa hinu veraldlega lífi þegar við þurfum þess með. Og svo þegar við komum heim til okkar, þegar við komum inn í það sem er okkar hreyfur, okkar heimili, þá þurfum við að geta hægt á okkur og lifað okkar tíma. Ekki halda áfram að hlaupa þegar við kemur inn til sín. Heldur hafa þann heim í kringum sig að maður hafi tíma til þess að hlusta sjálfa sig. Tíma til þess að leggja eitt stein í viðbútt í sjálfstrausti. Tíma til þess að skoða vegginn og sjá hvernig hann er byggður. Ég er ekki tala um að þessu þurfa að gefa marga klukkutíma þegar við komum heim. Þú þarft kannski bara að gefa þessu einn klukkutíma bara. Þú getur skipt þessum klukkutíma niður með þess að í þess eða þess ef hún vill til þess að líta hann á öllum sínum síðum andlegs raunir. En þú þarft að geta hægt á því. Orkan í þarnast þess, líkamið í þarnast þess. Hvoru tekja þarf endurnæringu eftir hraðan útíma samfélags. Hvoru tekja þarf að geta skynjað hvort annað. Annars verður til líkami án tilgingar við orkuna og orka sem ekki hefur tilgang vegna þess að hún hefur ekki tengingu við líkama. Þá líður hvort þetta illa og afskaplega lítið ánægjulegt verður til þess að ljóð. Það láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Hins vegar mun ég halda áfram og þá mun ég kannski meira fara inn á það hvað þú átt að gera við þennan klukkutíma. Vegna þess að þarf að ráða honum upp á ótal mismunandi vegu eftir því sem við notum nútímalegt mál hvaða stefnu heimspekina þú aðhyllt. Viltu fara í innhverfa íhugum, úthverfa íhugum, upp eða nýðum? Það eru svo marga leiðir til að það eru á langt mánu kvöld.